ensi tiistaina siis vietetään ystävänpäivää. Ja tuossa näytelmässä me näimme, kuinka kolme erilaista tilannetta, jossa toinen ihminen osoitti ystävällisyyttä ja rakkautta. Ja Jeesus sanoi, että te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Mietitäänpäs, sinulla on ystävä. Ajatellaan vaikka nyt Laura ja Elina. Jos vaikka Elina sanoisi näin, että sä oot mun ystävä, jos sä teet niin kuin mä käsken. Mutta eikö Jeesus just sanonut sillä lailla, te olette ystäviäni, kun teette sen, mitä käsken teidän tehdä. Mietitäänpäs tätä asiaa vielä tarkemmin, että onko tässä kysymyksessä erilainen tilanne. Eli tuossa on se. Aina kun Raamattua luetaan, jos otettaisiin yksi kohta näin erilleen, on tärkeää lukea, mitä ennen sitä sanottiin ja kenties mitä sen jälkeen sanotaan. Sillä Jeesus sanoo viimeisiä sanoja omille opetuslapsilleen. Hän puhuu seuraavalla lailla. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Eli tuolla alleviivattuna, mitä hän käski? Rakastaa toisia. Ja tämä tarkoittaisi nyt sitä, että Elina sanoisi, että minä... Laura, sinä olet minun ystäväni, jos sinä lupaat rakastaa muita. Eikö aika mahtavaa? Jeesus sanoi näin, että hän lupaa olla meidän ystävä, kun me lupaamme rakastaa. Ja se on jännä lainalaisuus, ellei me anneta sen rakkauden, mikä meihin Jeesus on antanut. Jos me emme anna sen levitä, niin yllättäen se oma rakkaus Jeesuksenkin alkaa hävitä. On tärkeä levittää rakkautta ympärille. Jeesus oli siis hyvin epäitsekäs sanoissaan. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Koska se käsky oli toisten rakastaminen. Ja tältä pohjalta lähtee lähetyskäsky. Jeesus jatkoi lähetyskäskyssä sitten ennen taivaaseen astumista. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ajatellaan sitten tilanne, jossa sä vaan sanot sen jollekin, että Jeesus rakastaa. Ei se tepsi. Kukaan ei sitä ota vastaan, ellet sinä osoita rakkautta. Sinä olet, teet lähimmäiselle hyviä tekoja ja rakastat. Ja sitä kautta sinun sanasi saavat merkityksen. Jeesus haluaa siis, että me tehdään lähetystyötä sekä sanoilla että teoilla. Ja mieluummin vielä niin, että osoitat ensin rakkautta ja sitten sanot. Tehokkaampi tapa, mutta joskus vähän vaikea. Lähetystyö on sitä, että kun olet saanut elämän Jeesuksessa, et piilota sitä, vaan asetat sen esille, jotta joku toinenkin voisi sen huomata ja löytää. Ja näin kävi Jeesuksen ensimmäisille opetuslapsille ja lyhyt kuvasarja. Tuossa tämä mies, joka on selin tänne päin, on Johannes Kastaja. Ja hänen edessä on hänen ystäviään, opetuslapsia, puhuttiin siihen aikaan, Johanneksen opetuslapsia. Ja Johannes kertoi, että hän oli nähnyt ja kastanut semmoisen miehen kuin Jeesuksen. Ja oli nähnyt, kuinka Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle. Johannes siis tiesi, että Jeesus oli jotain paljon suurempaa kuin mitä hän on. Ja eräänä päivänä, kun Johannes Kastaja oli Andrea-nimisen miehen ja toisen miehen, jota sanotaan Johannekseksi, eli Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, sitä ei mainita Raamatussa tämän miehen nimeä, mutta Johannes Kastaja sanoi tälle Andrealle ja sen kaverille, että tuolla menee se Jeesus. Ja Jeesus on Jumalan karitsa. Näin sanoi. Joka voisi ajatella, että helposti sanottuna voisi sanoa tähän tilanteeseen, että tarkoitti, että jotain Jumalaan liittyvää, Jumalan poika. Ja silloin näillä miehillä heräsi uteliaisuus ja he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ottivat Jeesuksen kiinni ja kysyivät, tai tulivat siihen lähelle, niin Jeesus kysyi heiltä uteliaana myös, että mitä te etsitte? Ja miehet vastasi, että opettaja, missä sinä asut? Minkä takia hän kysyi, että missä sinä asut? Jos mä kysyn joltakin täältä vaikkapa Pekalta, että missä sinä asut, niin todennäköisesti mä aika kiinnostunut siitä, että voisin tulla käymään. Voisinpa tulla käymään. Kiitos. Ja samalla lailla tässä miehet kysyivät, että missä sinä asut, ja Jeesus sanoi vaan, että tulkaa katsomaan. Se oli avoin kyläilypyyntö, tulkaa meille, tulkaa vaan meille, minun luokseni. Ja loppupäivä he viettivät Jeesuksen kodissa. Jeesus varmaankin kertoi itsestään ja tehtävästään, koska Raamattu sanoi, että he loppupäivän viettivät yhdessä. Ja tällä Andreaksella, tällä jolla on punainen vyö, hänellä oli veli nimeltään Simon. Ja Simon oli Simon Pietari, myöhemmin sai nimekseen Pietari. Ja hän oli kalastajamiehiä. Ja Andrea ei voinut pitää sisällään sitä, mikä hänelle Jeesuksen tavatessaan oli tullut. Hänellä oli tietoisuus siitä, että nyt on merkillinen mies, minun täytyy kertoa tästä. Ja hän kertoi veljelleen Simonille asiasta. Ja Andres sanoi Simonille, me olemme löytäneet Messiaan. Se oli todella suuri sanoma juutalaiselle. Jos joku sanoi, että olen löytänyt Messiaan, niin se oli paljon suurempi kuin jos me sanottaisiin, että olen löytänyt presidentin. Tai tapasin presidentin tuolla kadulla. Jos siellä sanoi, että olen tavannut Messian, olen löytänyt Messian, niin se tarkoitti ihan huikeeta juttua. Todella iso juttu. Sillä sitä tämmöistä Messiasta oli odotettu vuosisatoja. Ja Andreas toi veljensä Jeesuksen luo. Ja siinä ovat veljekset kuin ilvekset. Ja toinen kohtaaminen, missä sanoma meni eteenpäin luonnollisella tavalla, oli Filippos-niminen mies, jonka Jeesus näki kaupungin kadulla. Ja hänelle yksioikoisesti sanotaan Raamatussa, että Jeesus sanoi vain, että seuraa minua. Mä uskon, että siihen liittyy paljon muutakin siihen keskusteluun, mutta Raamatussa kerrotaan, että Jeesus pyysi seuraamaan. Filippos lähti hänen mukaansa. Ja hän oli ihan yhtä malttamaton kuin Andreas, joka ei malttanut olla hiljaa, vaan hänen oli kerrottava tästä uutisesta. Niin hän meni kadulla ja löysi sieltä semmoisen miehen kuin Natanael. Ja Natanael istui puun alla ja Filippos tutustutti Natanaelin Jeesukseen. Näin lähti lähetystyö eteenpäin. Yksinkertaisia liikkeitä. Ihminen, joka oli saanut elämän ja toivon sisälleen, kertoi siitä läheiselleen. Lähetystyö ei ole aina kauaksi menemistä. Se on myös lähelle menemistä. Sinun läheisen, sinun kaverisi koulussa, työpaikalla. Hän on sinun lähetystyökenttäsi. Rakasta häntä teoillasi. Sinulle tulee mahdollisuus myös kertoa hänelle sanoillasi. Rukoile ystäväsi puolesta. Tällä tavoin moni ihminen on ystävystynyt Jeesuksen kanssa ja lähtenyt seuraamaan häntä. Niin kuin Jeesuksen ystävät, opetuslapset. Ja me voimme olla Jeesuksen ystäviä, kun me haluamme seurata häntä. Luetaan vielä. Minun käskyni. Luetaanpa yhdessä kaikki mukaan. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Tässä oli päivän saarna ja me saamme kuunnella sitten vähän kohta muutaman todistuksen. Nyt perhettä, joka on lähdössä lähetystyömatkalle. Jarno ja Jonna, olkaa hyvät ja pitääpä kysyä, että onko sinne lähdössä myös tätä pienempää porukkaa. Tässä on teille mikki.
Eli pienempää porukkaa.
Niin, onko teillä lähdössä lapsetkin mukaan?
Ei ole lähdössä.
Te lähdette ihan kahdesta.
Onko tämä ensimmäinen aktio, kun lähdetään kahdestaan?
On ensimmäinen aktio, kun lähdetään kahdestaan.
No sehän on sitten melkein niin kuin loma.
Kyllä.
Aika kivaa, kyllä. Mutta toisaalta lapsia tulee ikävä.
Kyllä.
Semmoinen puoli siinä on. Milloin te lähdette ja minne te lähdette?
Eli lähdetään Turkkiin taas jälleen kerran 3. päivä toukokuuta. Ja viikon reissu tiedossa Pohjanmaan porukan kanssa.
Jarno, miksi te oikeastaan lähdette?
Voisin oikeastaan aloittaa siitä, että kun ensimmäisen kerran, en muista mistä se ajatus lähti, mutta mietittiin tätä Turkki-aktion lähtemistä, niin minä vastustin sitä kaikin keinoin. Ja oikeastaan mietin turvallisuutta siellä, koska on muslimimaa ja sellainen maa, jonka arvaamattomuus on viime kuukausina nähty Turkin tänne vallankaappausepisodin tiimoilla, niin vastustin sitä kaikin keinoin. Mutta sitten kuitenkin niin kuin haluu kertoa ihmisille evankeliumi, niin se voitti minussa. Ja lähdettiin sinne matkalle, ja sen ensimmäisen matkan kokemukset, ne oikeastaan vei minut kokonaan sitten, kun sai nähdä ihmisen niin kuin vastaanottavan ilolla ja halulla, ja sen riemun, minkä ihminen kokee, kun se saa Raamatun. Sellaista en ollut ikinä kokenut Suomessa. Se on niin itsestäänselvyys meille, mutta se kokemus, kun näki jonkun niin kovasti haluavan evankeliumia ja Raamattua, niin minä olin myyty.
Aika hyvät motivaatiot. Aika lailla tämä, mitä äsken puhuttiin ja se näytelmäkin kertoo, niin toteutuu vaan vähän kauempana. Mitä te aiotte tehdä siellä perillä?
Eli tämä seuraava reissu tulee nyt olemaan erilainen. Aikaisemmin ollaan ihan niin kuin jaettu tämmöistä evankeliumispakettia, että ollaan tehty ensin vähän kauppoja, hierottu jossakin liikkeessä ja sitten on niin kuin annettu lahjaksi kauppojen päätteeksi tämä paketti. Mutta nyt Turkissa ei tällä hetkellä saa ollenkaan jakaa näitä evankeliumispaketteja, koska ISIS on uhkaillut siellä seurakuntia ja uskovia. Ja nyt lähdetään remonttihommiin. Eli siellä on tämmöinen Alanian ensimmäinen kristityksi kääntynyt muslimi, ja Ibrahim on hänen nimi, ja Hänellä on semmoinen pieni kahvila, joka on aika huonossa kunnossa ja asuvat sitten tämän kahvilan yhteydessä aika huonoissa oloissa myöskin. Siinä paikat on aika rempalla, niin lähdetään nyt sitten auttamaan Ibrahimia, jonka ympärille on tavallaan myös seurakunta rakentunut sinne. Että siellä on, olisiko parisen vuotta sitten perustettu ensimmäinen turkkilaisten seurakunta. Ja lähdetään tosiaan sitten auttamaan nyt sitten uskovia vuorosta, jotta he sitten tekevät työtä siellä omien parissa.
Eli enemmän tämmöistä, ennen kutsuttiin teltan tekijöiksi, mennään auttamaan. Todella tärkeä. Tästä teemasta ollaan tänään puhuttukin. Eli teoin, ja sitten usein tulee mahdollisuus myös sanoihin, kun se rakkaus alkaa näkyä. Miten te olette valmistautuneet tähän lähtöön? Ja onko teillä jotain asiaa, kenties millä voitte vielä auttaa asiaa, tätä valmistautumista?
Kyllä, eli näitä remonttirahoja esimerkiksi siihen kohteeseen niin on kerätty myymällä Lahtisen Hannun kirjaa. Onkohan se viime vuonna vasta, viime kesänä taisi julkaista Hannu kirjansa, jossa hän kertoo omista matkoistaan, lähetysmatkoistaan muslimimaissa, ja sitten on muslimeiden todistuksia siinä kirjassa. Ja huhtikuussa seurakunnassa myös täällä myydään sitten sitä kirjaa, mutta minun kautta saa kyllä jo aikaisemmin. Ja niillä tosiaan kerätään kaikki nämä varat siihen remonttiin. Ja minä nyt yritän saada sitten tehtyä myös niin kuin tiskirättejä virkkaamalla ja heijastimia, ja myyn sitten keväämällä niitä, jotta saadaan sitten sisustuspuoleen kanssa rahoja. Kun minä tykkään sisustaa, niin minä ajattelin panostaa tällä tavalla sitten vielä omalla panoksella.
Ja sitten valmistautuminen on sellaista henkistä ja hengellistä valmistautumista. Mennään, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin mennään hyvin muslimipitoiseen maahan, joka on entisestään kiristänyt otetta. Ja ne uskovat, jotka siellä tällä hetkellä on, niin he on kovin yksin siellä. Ja sitten niin kuin tavallaan heidän tueksi meneminen sinne, niin kyllä se itseltäkin vaatii sellaista henkistä valmistautumista, että millä tavalla voisi tukea heitä.
Kieli puuttuu tämä Ibrahimin kanssa esimerkiksi. Hänelle on vähän opetettu suomea, mutta hän ei englantia, ja hänen lapset hänelle puhuu kyllä englantia, että heidän kanssa voi jutella, mutta
elekielellä.
Kyllä se elekieli pitää ottaa käyttöön sitten siinä vaiheessa.
Tässä on meille seurakuntanakin rukousaihetta. Meillä on tässä seurakunnan keskellä myös tämmöistä lähetysnäkyä, joka suuntaa ulkopuolelle Suomen rajoja. Ja tulevina päivinä ja viikkoina niin muistetaan Jonnaa ja Jarnoa ja heidän lähetysmatkaansa rukouksi. Ja mä voin suositella sitä kirjaa, mä aloitin sitä ja meinasin illalla jää koukkuun siihen, mutta pakko oli ruveta nukkumaan sitten. Että hyvä kirja on, mitä Jonna ja Jarno on myyneet tämän matkan toteuttamista varten. Ja siunausta teidän matkaan, sitten kun lähette ihan täällä oloon.
Kiitos.
Kiitos.
On meidän Laura. Kuka teistä ei tunne Lauraa? Nostakoon käden ylös. Kaikki, Laura, eivät vielä tunne sinua, vaikka sinä oletkin aika kuuluisa.
Joo, tuun tuolta Leppävirralta.
Saat ihan vapaasti kertoa. Kerro oma todistuksesi.
Joo, olin kertomassa siis tämän Leppävirralta. Ja no nyt varmaan mua on nähty täällä, koska mä oon ollut suorittamassa mun koulua, niin sitten mä oon oikeastaan ollut enemmän täällä kuin mitä Leppävirran seurakunnassa, mutta mä veikkaan, että kovinkaan moni teistä ei ole kuullut mun todistusta. Ja itse asiassa mä Arille, kun me oltiin viime viikolla Mikkelissä koulutuksessa, niin sit mä olin silleen Arille, että tiedätkö, että mä oon todistanut niin monta kertaa leirillä, niin monta kertaa Leppävirralla, ja mä oon todistanut mun uskoontulosta ja siitä, että mitä Jumala on tehnyt mun elämässä, mutta mä en ole vielä kertaakaan todistanut varkaudessa, joten tämä piti nyt korjata. Ja mä en ole uskovasta perheestä. Mulla on erittäin rikkinäiset taustat, perhetaustat. Ja muutenkin, että perhe ei ole ainut asia, missä mä oon rikottu, mutta niin on erittäin laajasti rikkinäiset taustat. Ja Mä oon ollut vakavasti masentunut ja oikeastaan mun uskontulo lähti siitä, että kun mä muutin asumaan yksin opiskelemaan, niin mä masennuin ja sen seurauksena mulla oli paljon sairaalajaksoja ja sitten mä siellä tutustuin uskovaan ihmiseen, joka oli siellä lääkärinä. Me oltiin kyllä nähty, koska Siljärvellä on melko pienet tallikuviot ja molemmat harrastetaan hevosia tai heppailua. Niin me oltiin kyllä siellä talleilla nähty, mutta ei me tunnettu silleen enempää. Oltiin Facebook-kavereita ja mä olin kysynyt jotain hevosta siltä vuokralle, mutta ei me oltu tutustuttu enempää. Ja tämä ihminen sitten pyysi mua vuokraamaan hänen hevostaan sen jälkeen, kun hän oli ensiksi ollut mun lääkärin sijaisena yhdellä osastojaksolla. Ja mä rupesin vuokraamaan sitten Tiia, hänen nimini, hänen hevostaan. Ja oikeastaan jo ensimmäisellä kerralla, kun mä olin menossa sinne, mä pääsin Tiian kyllä autossa. Ja siellä autossa soi hengellinen musiikki. Ja oikeastaan mä silloin jo kiinnitin huomioon siihen, että hei, että tässä on jotakin. Ja mä en oikeastaan tiennyt, että se on hengellistä musiikkia, mä vaan tartuin siihen, että tässä on jotain. Ja mä veikkaan, että mä oon ollut aina aika kiinnostunut kaikista raamatun asioista, että jos kotona ei olisi kielletty raamattua tai raamatun asioita ja hengellisiä asioita, niin mä varmaan olisin tullut uskoon jo aiemmin. Mutta sitten mä rupesin käymään siellä Tiian luona, ja sitten ne aina pyyti mua jäämään sinne syömään ja tulemaan viikonlopuksi, kun oli hankalaa. Ja sitten jos mä olin sairaalajaksolla, niin sitten tuli aina ja Tiia toi mulle hengellistä kirjallisuutta ja kävi rukoilemassa, kun oli samassa rakennuksessa töissä. Sitten me ruvettiin käymään nuorten illoissa. Me oltiin Lapinlahdella 2012. Se oli semmoinen Pohjois-Savon yhteinen nuorten ilta, jonne oli kaikilta paikkakunnilta tullut nuoria. Ja siellä mä tein uskonratkaisun. Ja se, miksi mä tein uskonratkaisun, oli se, että siellä oli eräs nuori todistamassa hänen uskoontulosta. Ja mä koin, että tämä henkilö, joka siellä todisti, että se oli ollut samanlaisessa tilanteessa, yhtä pahassa ahdingossa kuin mitä mä olin sillä hetkellä. Ja mä koin, että mä haluan mun elämällä samanlaisen muutoksen. Ja mä tein uskonratkaisun siinä vaiheessa. Mä en elänyt mun uskoa oikeastaan sen enempää vielä siinä vaiheessa. Mulla oli vaan semmoinen turva mun sisimmässä, kun mä uskoin Jumalaan. Ja mä pidin aina, Raamattu oli mun turva. Se oli mulla mukana aina, kun mä olin jossain. Ja niin. Sitten mä aloin elää mun uskoa vasta siinä vaiheessa, kun mä tulin Leppävirralle. Mulla oli silloin itsellä tosi hankala elämäntilanne. Mulla ei oikeastaan ollut yhtään mitään, koska mulla oli rikkinäiset perhetaustat jo muutenkin, ja siinä vaiheessa mulla oli mennyt välit kaikkiin mun sukulaisiin, ja mulla ei ollut yhtään mitään. Ja mä tulin Leppävirralle, ja sitten tämä ystävä, jonka luona mä olin Leppävirralla, ei itse ole uskossa, mutta sitten hänen kauttaan kuitenkin mä päädyin seurakuntaan, ja tämä kaveri vaan ilmoitti mulle, että joo, että mun siskon tytöt käy tuolla seurakunnassa, että kun se on sulle niin tärkeä asia, niin oikeastaan mä sanoin, että sä lähdet niiden mukaan sunnuntaikokoukseen, ja hei, niillä on muuten perjantaina solu, että sä lähdet niiden mukaan soluun, ja näin. Ja mä lähdin seurakuntaan. Ja oikeastaan mä koin sen heti niin kuin kodikseni. Ja sitten sieltä seurakunnasta tuli mulle ystäviä ja tärkeitä ihmisiä. Mä en ehkä itse niin kuin siinä vaiheessa ajatellut, että mä tarvitsisin niin kuin sen enempää tukea, vaan oli sellainen, että, kyllä mä pärjään täällä. Mutta mä sain sieltä ihmisiä, jotka on tukenut mua ihan valtavan paljon ja tukee vieläkin. Ja sitten mä olin viime keväänä olin tuolla Jyväskylässä. Ja siellä oli Rodrigo ja Saara ylistämässä, ja sitten Saara sanoi siellä, että me ollaan nyt niinku tämän uuden perheen kanssa täällä, mitä me ollaan saatu tuolla, kun me ollaan muutettu Jyväskylästä Etelä-Suomeen. Ja siinä hetkessä mä koin, että niin, totta tosiaan, vaikka mä koen, että mulla ei ole semmoista niinku biologista perhettä, niin Jumala on antanut mulle seurakunnan. Ja sieltä seurakunnasta kaikki ne ihmiset. Mulla on siellä paljon varaisia ja varaäitejä ja varaisovanhempia ja niin kuin Leppävirralla muutenkin. Ja niin. Jumala on lähtenyt eheyttämään mua Leppävirralla ja antanut mulle sieltä ihmisiä niin kuin tilanteessa, jossa mulla ei oikeastaan ollut yhtään mitään, kun mä tulin tänne. Ja nyt mä oon tässä. Mä oon nykyään meidän nuorisotyössä ja Uskovaiset nuoret ry:ssä. Ja en olisi niin kuin voinut kuvitella, että mä oon joskus tekemässä näin isoja asioita. Mä myöskin nykyään sitten pystyin antaa anteeksi mun perheelle. Mä en vieläkään silleen koe niitä sen enempää perheeksi, mutta mä oon antanut ruveta niiden välittää ja niin kuin huomaamaan, että nekin välittää. Tai no mun siis oikeastaan siinä on sellainen, että niin kuin äitin kanssa mä en voi olla tekemistä, mutta niin kuin muut ihmiset. Et oikeasti vaikka ne ei ole osoittanutkaan sitä niin kuin välittämistä oikein, mutta että ne välittää. Ja ai niin, mulla jäi sitä välistä se, että se myöskin, miksi mä halusin uskoa Jumalaan, oli se, että mä ajattelin, että mä haluun, että on ees joku, joka välittää musta ja hyväksyy mut tällaisena. Ja se oli niinku se mun lähtökohta, miksi mä halusin uskoa Jumalaan. Ja nyt on varmaan ihan tarpeeksi pitkästi selitetty.
Kiitos. Laura. Kiitos, Laura. Tästä Lauran uskoon tulossa kyllä näyttää olevan aika tärkeä merkitys, muun muassa tällä Tiialla ja hänen miehellään. Niin. Joo, eli tässä nähdään, miten ystävyys, lähelle ottaminen, se, että otetaan toinen siihen kotiin ja siihen lähelle, niin miten suuri merkitys sillä on. Ja se sanoma menee läpi rakkauden kautta. Kaksi erilaista tilannetta. Ropposet lähössä, paljon kokeneet Suomen maassa ja myöskin Turkissa ihan evankeliumin julistamisen saralla ja lähetystyön. Ja Laura kasvamassa kohti sitä, että ja on jo ottanut askeleita, jossa hän oikeasti jakaa sitä rakkautta ympäristönsä, mitä hän on saanut. Jumala korjaa pikkuhiljaa meitä rikkonaisia. Seurakunnat tuleekin olla paikka, jossa rikkonaiset voivat olla ja tulla. Ja Jumala on se, Jumalan pyhä henki parantaa meidän haavojamme.